Ratsumestari Viktor Jansson, tehän olitte 1944 Karjalan kannaksella Uudenmaan Dragunan rykmentissä, vai kuinka?
Kyllä, olin toisen eskadronan päällikkönä siihen aikaan.
Voisitteko kertoa näistä päivistä, jolloin läpimurrot kannaksella alkoivat ensin Valkeasaaresta 9. päivä kesäkuuta?
Niin, meidän rykmentihän oli lähellä VT-asemaa ennen kuin tämä suurhyökkäys kannaksella alkoi. Ja silloin 10. päivä niin toiselle eskadronalle annettiin puolustettavaksi lohko, joka oli rykmentin vasen siipi, eli rykmentin rajalle saakka. Meistä vasemmalle oli eräs jalkaväkipataljoona.
Minkälaiset olivat nämä asemat, puolustusasemat?
Lohkollanne niin oli puolustusasemat sikäli valmiit, että siellä oli taistelu, haudat oli kylläkin kaivamatta, mutta siellä oli erittäin hyvät nämä bunkkerit, eli korsut. Ne oli vahvat betonikorsut, jotka olivat suht koht valmiit. Sen lisäksi siellä oli joitakin tulipesäkkeitä, valitettavasti niihin ei ollut sopivia aseita. Siellä oli kyllä KK:ta varten tehty ampuma-aukot, mutta asetta, joka sopisi siihen, ei ollut. Että siinä joudumme vähän noin omatekoisesti, hyvin muistan, miten rautalongoilla ja muilla koitettiin saada konekiväärit niihin kiinni. Muuten asemat olivat siinä mielessä hyvät, että maasto oli melko avonnainen ja hiekkanen, mutta suurin puute oli se, että taisteluhautoja ei ollut, eikä yhdyshautoja. Onneksi kävi niin, että sinä päivänä, kun asemat otettiin tai miehitettiin, niin siellä oli silloinen maastokoulu oli harjoituksessa tai suoritti kesäharjoituksia tällä alueella, ja tämä kadettikomppania sai juuri silloin käskyn vetäytyä pois tältä alueelta, mutta silloin pääsin neuvottelemaan tästä. Kadettikomppanian mukana oli majori Standerschöld, ja hänen kanssa sain sovittua niin, että kadettikomppania jäi sinne vielä yöksi kaivamaan ja auttamaan meitä näiden taistelu- ja yhdyshautojen kaivamisessa, ja tämä oli meille suureksi avuksi sitten myöhäisemmässä vaiheessa varsinaisessa taistelussa, että saatiin jotain hautoja, yhdyshautoja sinne näiden pesäkkeiden ja korsujen väliin.
Muistatteko, minä päivänä sitten jouduitte käyttämään näitä tositaistelussa?
No, varsinaisesti me jouduimme käyttämään vasta, kun se suurhyökkäys alkoi silloin 14. päivä aamulla. Se, mitä pari päivää ennen, se tulitoiminta, joka oli, se oli aika vähäinen täällä meidän alueella, että enemmän tulitaistelua käytiin asemien edessä. Meillä oli partioita, jotka olivat ottamassa selvää vihollisen etenemissuunnista ja niin poispäin, että varsinaisissa asemissa ei käyty taisteluja kovempi ainakaan kuin vasta silloin 14. päivä aamulla, kun se varsinainen rytinä alkoi.
Minkälaisia tietoja nämä partiot toivat teille Valkeasaaresta ja Kuutarselästä?
Ne eivät kovin pitkälle liikkuneet linjojen etupuolella, vaan sitten kun saivat tuli kosketuksen, niin silloin saatiin vaan siitä aina ilmoituksen, että se oli lähinnä siis tämän luotoista, siis tiedustelua ylläpidettiin, vaan että tiedettiin, mitä vihollinen tekee ja aikoo tehdä.
Tiesitte siis Kuutarselän taistelusta jo samana päivänä, kun se tapahtui?
Kyllä.
Entä voisitteko sitten kertoa siihen saakka, kunnes saitte irtaantumiskäskyn teidän taistelutoiminnastanne vielä jotakin?
Niin, se on selvää, että tämä varsinainen taistelu tai taistelua käytiin, sehän kesti sillä alueella vaan noin 12 tuntia, että aikamäärältäänhän sen ei ole kovin pitkä, mutta hirveän paljon kerrottavaa, hirveän paljon ehti tapahtua sillä aikaa. Lähinnä se, että aamu kun se alkoi, niin se oli kyllä niin valtava se keskitys, paitsi kaarituliaseilla, niin ilmavoimien pommitukset, maataistelujen koneiden hyökkäykset, kaikki keskittyi samanaikaisesti. Ja lähinnä tällä alueella oli se, että maasto, missä asemat oli melko avonainen, mutta vastakkainen puoli, siis joen toisella puolella oli tämä kuuluisa lehtikuusimetsä, ja siinä oli vihollinen ilta yöllä suorittanut sahauksia ja miinoittanut näitä puita niin, että aamulla kun tämä rysäys alkoi, niin samalla kaatui puita ja näille suorasuuntausaseille, lähinnä siis suorasuuntaustykkiä varten, niin näin raivattiin niille tulisektorit.
Tiesittekö, että rykmenttienne ajatellen oli tapahtunut paljon hankalia yhteensattumia, yhteyksien katkeamisia ja muita, jotka tekivät teidän olonne paljon vaarallisemmaksi, vielä vaarallisemmaksi?
Meillähän me emme saaneet heti kun tämä tuli keskitys alkoi, niin silloin meidänkin yhteydet katkesi, niin rykmentin komentopaikalle kuin naapuriin. Ja silloin yritimme heti aamulla ottaa naapuriin lähinnä vasemmalle, siis rykmentin saumakohdan toiselle puolelle yhteyttä naapuriin, mutta siinä emme onnistuneet, koska nämä naapurimme olivat vielä surkeimmassa olosuhteessa kuin me siinä, että heillä ei ollut edes korsua, missä he olisivat tässä keskityksessä suojautuneet, ja näin ollen, niin siellä tapahtui ensimmäinen sisämurto, että meidän saumamme jäi heti aamusta auki niin, että vasen puoli oli auki, ja näin joudumme taistelemaan, niin kuin sanotaan, saumassa vielä vihollisen kanssa. Ja tästä saimme silloin ilmoituksen, tai lähetin heti tämän todettua, niin ilmoituksen rykmenttiin, ja tästä rykmentti lähetti sitten meille apujoukkoja. Tässä tuli tänne avuksi tuli luutnantti Tiainen joukkueineen, ja hänelle minä vielä lisäksi alistin niitä miehiä, joita pystyin irrottamaan etulinjasta, että saatiin sivusta varmistettua.
Olivatko 14. päivän menetykset teidän eskadronanne kohdalla suuret?
Ei ne nyt varsinaisesti siinä alkuvaiheessa olleet niin kovin suuret, koska meidän suojautumismahdollisuudet olivat erittäin hyvät näissä korsuissa. Ja koska varsinainen silloin alussa se hyökkäys ei ollut niin ankara, siis jalkaväkien hyökkäys tällä alueella vasta iltapäivällä, että ne varsinaiset tappiot syntyi vasta niin kuin iltapäivällä, eikä siinä kovassa granaattikeskityksessä.
Teillä oli niin kuin hiukan aikaa myöskin silloin surra näitä tappioita, ne varmasti näiden kovien taisteluiden jälkeen. Muistatteko mielialanne henkilökohtaisesti ja eskadronassanne muutoin?
No minä nyt sanoisin se, että tämä koko se taistelu ja se ryminä oli niin kova, että siinä ei niin kuin mielialaa oikeastaan sillä hetkellä niin kuin ajatellut sen enempään, kun vaan koitti, että pysytään paikallaan niin kauan kuin kun käsky on, että ja kaikki yrittivät parhaansa siinä, että ja siinä oli hirveän paljon sellaisia tilanteita, että me joudumme vähän asemia välillä luovuttamaan jopa niin, että vihollinen oli korsun katollammekin ja sieltä joudumme ajamaan pois, että siellä tapahtui niin hirveän paljon yhtä ja toista. Ai, ja suuriksi avuksi oli se, että meillä oli raskas PST-tykki lohkollani ja sillä oli tällainen panssaroitu vetovaunu, jota me saatumme alussa käyttämään, tai alussa käytimme haavuttuneiden evakuoimisessa, mutta valitettavasti sekin ammuttiin rikki kohta siinä alussa, että sen jälkeen oli juuri näiden haavuttuneiden evakuointi oli hirveän vaikea. Ja toiseksi oli se, että tämä meidän vasen sivusta oli auki ja me näimme korsu tai alueelta me näimme, miten vihollinen aina kuorma-autoilla ajoi lisää jalkaväkeä ja työnsi sivustastamme sisään. Me emme mahtaneet mitään, meillä ei ollut tikistöä tai muuta aseita, jotka olisivat kantaneet niin pitkälle.
Entä sitten kello 20 aikaan 14. päivänä, oliko yhteydet rykmenttiin vielä niin, että saitte irtaantumiskäskyn?
Meillä ainoa yhteys, mikä rykmentiin oli tämä lähettiyhteys, jota koitettiin ylläpitää. Ja rykmentistä saimme sitten illan suussa, niin saimme vetäytymiskäskyn, jossa meille annettiin käsky vetäytyä kello 22.30.
Muistatteko, oliko määränpäätä mainittu tässä käskyssä?
Kyllä oli määrätty tämä 22.30. Tämä on jäänyt hyvin mieleen juuri tämä aika.
Mutta paikkaa, johon teidän piti mennä, siitä ei ollut tietoa.
Kyllä, kyllä oli siinä käskyssä, oli sanottu, missä rykmentti kokoontuu. Ja samoin minä taas alaisilleni niin annoin käskyt, miten eskadrona vetäytyy ja minne se kokoontuu. Meillä oli hyvä aika tähän, että saatoimme siis niin kuin suunnitella valmiiksi, millä tavalla me vetäydymme asemista pois. Ja sekin oikeastaan onnistuikin.
Voisitko kuvailla tämän vetäytymisen alkuvaiheista edelleen?
No niin kuin sanottu, minä pystyn joukkueelle antamaan melko tarkat käskyt, millä tavalla tämä vetäytyminen tapahtuu. Ja lähdimme liikkeelle aivan, voisin sanoa, vihollisen huomaamatta sikäli, että suurempaa häirintää ei juuri sinä hetkenä ollut, kun jätimme asemat. Mutta välittömästi sen jälkeen niin alkoi melkoinen vihollisen tykistökeskitys, joka häiritsi sitten kokoontumista. Ja tässä yhteydessä niin taistelun melskeessäkin niin tuli sitten vielä sellainen virhe tehtyä, mutta joka hyvin jää mieleen, koska se oli valtava virhe sikäli, että meillä jäi asemiin, jäi tämä PST-tykki, josta meillä oli hirveän paljon hyötyä koko taistelun aikana, niin vielä tuli lähetettyä pari miestä tuhamaan tämän tykin alle, pistettiin vielä kasapanokset ja räjäytettiin se, ja se oli sitten se viimeinen, joka antoi meille sen kovan lähtölaukauksen sitten sieltä paikan päältä, koska silloin vihollinen sen huomasi, että nyt ne lähtee. Ja siitä me saimme sitten kovan muistutuksen.
Te jouduitte maaliksi.
Me jouduimme maaliksi ja tämä vetäytyminen siinä vaiheessa sitten loppuvaiheessa niin kuin epäonnistui sikäli, että tämä kova tykistökeskitys teki sen, että jonkun verran eskadron hajaantui ja siinä samassa keskityksessä niin minä sain jonkunlaisen ilmapaineesta, niin jäin sinne ja jäin eskadronasti niin pois ja jäin tänne VT-linjaan, jossa minä heräsin aamuyöstä.
Oliko teidän eskadronanne poissa paikalta silloin joku te heräsitte?
Kyllä oli pois paikalta. Minä en tarkkaan niitä alkutunteja muista siinä heti, mutta sitten läksin vetäytymään, mutta sen minä hyvin muistan, että tiesin minne päin rykmentin piti, mikä oli rykmentin koko kerääntymispaikka, niin sinne suuntaisin tieni sinne ja matkalla, niin sitten tapasin ensiksi yhden miehen, jonka kanssa yhdessä pyrimme omiin joukkoihin ja myöhemmin toisen, mutta valitettavasti tämä toinen mies ei lähtenyt meidän mukaan. Hän oli niin uuksissa ja varmaan niin kovasti tämän taistelussa saanut jonkunlaisen tärähdyksen niin, että hän sanoi, että ei hän lähde, että hän jää tänne odottamaan.
Muistatteko tunnelmianne, kun tämän erikoisen nukutuksen jälkeen heräsitte ja eskadronanne oli poissa paikalta?
Niin kuin sanottu, mieli oli vaan se, että pyrkiä omien luoksi ja seinään. Se vaikeus oli, se kesti pari vuorokautta ennen kuin sitten pääsin omien puolelle.
Olitteko sellaisessa fyysisessä kunnossa, että jaksoitte omin voimin sieltä sitten lähteä?
Kyllä, kyllä olin täysin. Ja sitten niin kuin sanottu, tämä toinen naapuri heräs saman rykmentin miehiä. En ole aivan varma nimestä, mutta muistaakseni hänen nimensä oli Reponen, jonka yhdessä sitten kanssa pyrimme sieltä pois. Ja onneksi siellä löytyi kyllä niin, että meillä aseet oli, minulla oli kartta ja kompassi, että pystymme lisäksi tämä alkumaasto oli hyvin tuttua.
Jouduitteko vihollisen kanssa lähitaisteluihin? Silloinhan he taisivat olla jo siellä paikalla.
No, en varsinaisesti sillä heti alussa, mutta ainoa oli, joka on jäänyt mieleen, oli se, että kun lähestyin sitä Neuvolan kylää, niin olimme ylittämässä maantietä. Se oli keskellä päivää, niin näimme tämän Reposen kanssa. Silloin oltiin vähän kyttäysasemissa, että millä tavalla uskallamme tien yli mennä, koska siinä liikkui liikkui ajoneuvo, mutta emme ole ihan tarkkoja tai varmoja, mitä ajoneuvoa ne näimme silloin brigadikomentajan auton tulevan tietä pitkin, ja brigadikomentajan lippu oli vielä etukurasiivessä, ja luulimme, että jaha, nyt siinä tuleekin meikäläisiä. Ja kun auto tuli aivan lähellä, niin huomasimme, että se oli jo vihollisten käytössä.
Näkivätkö viholliset teidät tässä vaiheessa?
Eivät todennäköisesti, koska me kyllä juoksimme piiloon, mutta koko sen vetäytymisvaiheen aikana, mitä me siinä 2 vuorokautta hiippailtiin siellä metsässä, niin se oli tällaista piiloutumista ja taas kyttäämistä jonkun tien ylipääseminen ja tällaista. Se oli ainoastaan kerran me joudumme tien ylityksessä, joudumme pahaan pulmaan, kun juoksimme tien yli, niin joudumme suoraan vihollisen leiritymisalueelle ja joudumme siinä pakostakin juoksemaan täyttä päätä vaan leirialueen läpi, ja siinähän oli huutoja ja laukauksia. Siinä meillä sitten alkoi se kova takanajo. Meitä ajettiin koko sen päivän perään, mutta onnistuimme tulemaan sitten omien puolelle.
Ja muistatteko päivää, milloin löysitte rykmenttinne?
Tämä kesti 2 päivää, tämä meidän, että se oli joku 16-17 päivä siinä paikkeilla, kun me tulimme omille puolelle, ja tästä vaan jäänyt mieleen, että me onnistuimme, ja vielä tämän, jos hänen nimensä oli Reponen, on aivan varma, niin me vielä siinä vähän niin kuin onnittelimme toinen toisemme, että pääsimme omien puolelle, mutta niin ikävästi kävi, että siinä tuli sitten eräs maataistelukone, joka ampui tämän minun naapurin, niin kuin tässä tapauksessa, niin ampui hänet siinä ja hän jäi sinne paikalle. Hän pääsi omaisen puolelle, mutta valitettavasti hän jäi sitten sinne.
No, tämän jälkeen te jatkoitte edelleen sitten oman eskadronanne päällikkönä rykmenttinne seuraavissa vaiheissa.
Kyllä.
Mihinkä taisteluihin teidän eskadronanne tämän jälkeen joutui?
Niin, tällä kannaksen vetäytymisvaiheen aikana olimme niin kuin rykmentin mukana, ja siinä vaihdellen aina kukin eskadrona joutui vähän niin kuin vuoropelään tai koko rykmentti niin kuin taisteluun, ja suurin ja kovin tässä vetäytymisvaiheessa oli tämä Rokkolan joen seudulla käyty hörkön taistelu ja sitten raskas vetäytyminen korpien kautta, jossa me joudumme haavoittuneita kantamaan. Tämä oli se, niin kuin sanotaan, raskaan vaihe, kunnes me sitten asettuudimme puolustusasemiin taas Viipurin saaristoon.
Vieläkö täällä Viipurin saaristossa tapahtui taisteluita?
Viipurin saaristossa oli juuri tämä Suonion saaren taistelu, joka joutui niin kuin toisen eskadronan kohdalle, koska olimme siellä tämän Suoniosaaren puolustavan osaston niin kuin reservissä, ja kävi niin, että tämä vihollisen hyökkäys kohdistui juuri niin kuin tähän saaren sivustaan, eli tuli suoraan niin kuin lännestä ja maihin nousi, ja näin joutui silloin reservieskadrona suoraan taisteluun.
Eli teidän eskadrona.
Kyllä.
Voisitteko tästä jotain kertoa?
Tämä Suoniosaaren taistelu oli sikäli niin kova, että tässä myös niin vihollisen ilmapommitus, taistelukoneet ja meripuolelta tai mereltä tykkiveneiden keskityksi oli huomattava, ja toiseksi oli se, että oli kauhean voimakas vihollisen sumutus, joka teki, että näkyväisyys oli melko olematon. Etenkin silloin, kun maihin nousu suoritti, tai vihollinen tuli maihin, niin silloin ei päässyt oikein näkemään, kuka oli kuka.
Mitä sumua tämä oli?
Se oli sitä, mitä sodassa sumutukseen käytetään.
Ja sitten edelleen tämän taistelun vaiheita.
Niin, tämä Suoniosaarihan yritettiin puolustaa, koska se oli annettu tehtäväksi pitää, mutta vihollisen ylivoima oli niin kova, että loppujen lopuksi joudumme pitämään ainoastaan sillanpää aseman tässä Suoniosaaren pohjoispäässä. Ja sieltähän vetäytyminen oli hirveän hankalaa, koska järvi oli tai vesi oli takana, ja yhteys saatiin pidetty ainoastaan näillä syöksyveneillä, kunnes sitten oli käsky vetäytyä pois, mutta jo seuraavan syöksyveneen lähetyksessä niin tuli ilmoitus, että saari oli pidettävä ja saadaan lisävoimia. Niin tulikin jääkiripataljona yhdestä sinne lisävoimia. Se pidettiin aina iltapäivään, kello en muista, kunnes saatiin sitten vetäytymiskäskyn ja sitten se vetäytyminen tällä saarelta, se oli melko hankalaa juuri, koska jouduttiin turvautumaan ainoastaan, minä en muista, oliko ne 2 tai 3 syöksyvenettä, jotka suorittivat tämän evakoinnin, ja minä olin viimeistä edellisessä veneessä, lähdin sieltä pois, ja tässä muistuu mieleen vaan se, että kun siinä sakeassa sumussa ja juuri maataistelukoneiden ja laivatykistön tulessa joudumme vetäytymään, niin tämä syöksyvene syttyi palaamaan tästä saaden osuman tähän perämoottoriinsa ja bensaa valui ympäri ja siinä oli valtava tuliliekki ja siinä me kaikki jouduimme veteen ja tässä muistuu vaan eräs tapaus mieleen, kun eräs Rakuna, nimeä en jaksa muistaa, vaan muistan sen, hän oli mustalainen, joka oli konekiväri ampujana ja hän vielä ui rantaan konekiväri varsinainen kädessään, joka oli aikamoinen teko, vaikka ei matka ollut pitkä, mutta painoa oli mukana, mutta hän ei asettaan pohjaan heittänyt.
Hän oli hyvä uimari.
No en tiedä, jos niin hyvä uimari, mutta vahva ja hyvä mies, joka asestaan piti ja niin, että maihin toisen.